kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaan keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhiibbaa vaayirasiin koronaa geessisaa jiruun gatiin daldala gabaa addunyaaf gatiin zayita boba'a jalqaba torban kanaa kufee jira. Gama kaaniin dhukkuboota daariqa yookaan infekshinii chaayinaatiin walga'iin ishee waggaa yeroo kabiraatti ka darbe yoo ta'u addunyaa irratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaa daldala addunyaa inni Niyuyoorka keessa jiru dhibbarraa harka 2 qabxii 5 kan kufe yoo ta'u kunis gabaan Awurooppaa keessaa akka hamaatti eega kufee boodaa jedhameera. Gabaan Eeshiyaa keessaa garuu hanga 1 qofaa kufee jedhame. Dhukkubni zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli 1 doolaara 50 saantima 60 kan baasise ta'uun illee ibsamee jira. Haleellaa sabbataaf Ambootti raawwatame keessaa addi bilisummaa Oromoo harka qabaachuu qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa beeksise. Abaa'oon immoo kun sababaa dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuuf uumame jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa taatee tibba kana burraayyuu fi Ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbe burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota 3 madeesse kan guyyaa kaleessaa Ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmadiif bahan irratti darbame namoota 29 madeesse kaayyoon isaa 1 jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootti aangoo namoota hojii moo hojjetan diigumsa geggeessuudhaaf gocha 5 shaneetu raawwate. Shaneen kana raawwattee sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasatiin miidiyaa hawaasatiin tarkaaffii fudhannee ajjeesne jedhee ibsa fennaanii gochimmaa gocha 5 hojii shororkeessummaati. Ka'umsi isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan Itamaa Jorshuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi addi bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'aa jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaalleen taanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen walqabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise miseensi 5 gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'e barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Jecha burraayyuutti raawwatame sana balaaleffachuudhaaf sababaan isaatis jecha akkanaatiin nam tokko irratti qondaala mootummaa haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u kan dhaaba siyaasaa haa ta'u nama tokko irratti yookaan murna garee murtaa'e tokko irratti qiyyaafatanii isa karaarraa maqsuudhaan furmaati biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif hundumtuu yoo hojjete qofa gara furmaataa gara nagaa gara iddoo barbaannu sanatti deemuu dandeenya. Yaada jedhu jennu adda bilisummaa Oromoo ifa gochuudha keenyataa.
Taatee kanaan walqabatee immoo kan himatamee garee ABO 5 kan jedhudha. Eenyu qaamni kun kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaarraa koomishinii poolisii Oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa. Inni gama biraa immoo Itamaa Jorshuumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaallee qaamni hidhatee bosona jiruu fi adda bilisummaa Oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira. Dubbii kana akkamitti ilaaltan isin?
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa goone irraa ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatameedha. Yeroo adda addaatti nuti jennuu keenya bifa garaagaraatiin ifa goodeera kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniiti. Akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'u ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turree irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif as ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa Oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufuuf hojii nuti hojjechaa jirru buufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiniin namoota 29 madeesse jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiniin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beekseetiniin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuuniversiitii Ambootti medikaal daayireektori kan ta'an Dr. Goonfaa Mootii miidhaaleen dhaqqabe illee hedduu hammaataa ta'uu dhabuu isaa dubbatu.
Kaleessaan nu bira kan dhufan namoota 7 dha. Namoonni 7 sun miidhaa qaama salphaa wanta jedhamudha qaama isaanii gahe. Sanaan ala namni balaa guddaadhaaf miidhamee nu biratti ciisee hin jiru. Hundi isaaniiyyuu yeroodhuma sana yaala argatanii gara mana isaaniitti deebi'an jechuudha.
Miidhaan kun waan maaliin dhaqqabe isinitti fakkaata?
Miidhaan isaa jechuun boombii fakkaata. Xaareewwan irraa ka'an fakkaata bakka adda addaa tuttuqee gogaa isaaniirraa. Namoonnis kan isaan himatan boombitu nutti dhuka jedhanii kan inni mul'atus immoo madaan boombidhumaan uumameedha kan inni fakkaatu jechuudha.
Nama 29 walumaa gala miidhamee turee jedhama. Namoonni hundi hospitaala keessan hin dhufne jechuudha?
Hospitaala magaalaalleen jira. Buufanni fayyaallee naannoo sana jira waan ta'eef dhaqaniiru yoo ta'e malee nuun bira kan dhufani poolisiidha kan fidee dhufe. Nama 7 dha. Namni 7 dhiiradha dhufanii. Yaala battaluma argatanii gara mana isaaniitti kan deebi'anidha. Balaa qaamaa sasalphaadha malee kanuma gittee namni akka ciisuuf wanti hedhes hin jiru.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta kan jedhan koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Araarsaa Mardaasaa Taatee Ambootti ta'een namoonni 6 shakkamanii kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoota 17 shakkamanii to'ataman jedhan keessaa namoonni 3 gochaa kana raawwachuu isaanii mallattoolee arganne jirre jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa sababa yaaddoo nageenyaaf maatiitti galanii turan yeroo ammaa mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu barattoonni hangi tokko dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii addaan citanis akka deebi'uuf gaafataniiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee yuunivarsiitichatti nagaan bu'ee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf hojjetaa jirra jedhan. Barattoota osoo maatiitti deebi'anii badanis barbaaduutti fufneerra jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kun argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaas ta'e maatiitiin ibsi hanga ammaatti kenname hin jiru. Naakoor Malkaatuu Dambidolloo irraa gabaase.
Barattootni yuunivarsiitii Dambidolloo muummeewwan barnootaa garaagaraa baratan yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maatii isaaniitti deebi'anii turan 7 as mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu himu. Barattootni dubbisne tokko tokko deeggarsa yuunivarsiitiin godhameefis ibsanii jiru.
Maqaan koo Tigist Dasaalany jedhama. Waggaa 3 dipaartimentii akaawuntingiin baradha. Barnoonni akkuma beekuu waddaan citee ture. Amma garuu barnootatti deebinee barachaa jira. Ergi barnoota jalqabnee ture. Yuunivarsiitiin keenya wantoota nu hanqatan hundumaa guutee nu barsiisaa jira. Amma yoonaatti rakkina tokko illee hin qabnu. Karaa biraa immoo barnoota keenya siraatan fudhachaa jirra. Amma barnoota xumuree gara faayinaalaatti deemaa jirra.
Maqaan koo Barataa Bokkoo Ejersaa jedhama. Dambidolloo yuunivarsiitiin yeroo muraasaa fi tanaan dura haaluma nageenyaa irratti ta'ee barataan barnoota isaa addaan kutee ture. Arma eegaa isin duuba argatti deebinee nagaan barachuu jirra. Haalli nagayaa kan duraa caalaa fooyya'eera jedhee yaada. Ergasii bakka laayibireeniis nu baname haalli baruu barsiisuu itti fufe. Rakkooleen qara tanaan nu dura mudataa turan erga dhunne waan tokko waan argine hin qabne.
Yeroo barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraa qisaasee kan isaan gaabbisiisu ta'uu dubbachuun gara fuulduraa yoo wal dhabdeen uumame illee bariin hiikna jechuun dubbatu barattootni.
Ay gara funraatti barsiisota keenyaste barattoonni jechuudha. Akka isaanii walgayi garaagaraarra hirmaachisanii hubachiisanii akka isaaniitti barnoota keenyatti akka nu fufnuuf hawwiin qaba. Akkasumas ta'a jedhee yaada.
Wallabbii kanaan dura mudatee ture ilaalchisee waan baay'ee ta'a ture. Garuu sanirraa barataan keenna akka nama baratteetti ta'e kabbade gula deemuu adoontee kan dhufe itti suuraa kan ka'e amma nageen nama hundattuu waliin barachaa jira. Waldhabbeen akkanaa yoo uumame dursa barataan keenya wal gaafate waldhabbeen sun akkamitti ka'e maarraa ka'e jedhee gadi bu'ee hordofa malee akka duraanii kaan barataan keenya dogorgoruu kan qabne wal gorsine haala saniitti fufu barbaanne.
Noosa haalli yuunivarsiitii si gorsa kennaniiruu fi sichitti immoo tokko ta'anii barnoota keenya baranna jedhee ma yaada malee.
Tajaajilootni bilbilaaf intarneetii baatii tokko oliif addaan citan illee akka bakkatti deebi'an gaafatanii jiru.
Ani maqaan koo Maaramee Gizoon jedhama. Waggaa lama faan baradhaa jechuudha fiigooti. Rakkoo hamaan qaba kan hin jedhu haaluma niitorkiti inni akkuma biyyaatu beekamaadha. Erga niitorkiin badeeti guyyaa tokko maatii koo sagalee isaanii dhagaa hin beeku isaan sagalee koo dhagaan hin beeka. Birriillee akkuma kana karaan dawwalee naagashaadhu hin qabu isaanis fakkeenyaaf ofiinis rakkoo koo waan beekan itti fakkaatu yoon itti badhee deebi'achuudha. Birriin kanaan dura na erga hin beekani. Tiraansoortii makiinaa mataa isaallee bireekiin geera sababii ta'eef wanta ittiin galuun qabu inni kun rakkoo hamaa fi cimaa isa jedhamudha. Sirratuudha.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambidooloo Dr. Lataa Tasfaayee haala yuunivarsiitiin isaanii yeroo ammaa keessa jiru haala kanaan ibsanii jiru.
Barattoota kana deebisuufis hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Akka yuunivarsiitii keenyaatti fakkeenyaaf mooraa keenya tasgabbeessuu nageenya naannoo keenyaa nageenya mooraa keenyaa eegsisuuf qaama hundumaa wajjin ta'uudhaan qaama yuunivarsiitii hawaasa naannoo ta'uudhaan akkasumas mooraa yuunivarsiitii keessa kan jiru koominitii naannoo kana ta'uudhaan barattootas barsiisotas hojjetootas mariisisuudhaan hojii garaagaraa hojjenne barattoota hedduun isaanii deebi'anii jiru jechuudha. Barattooti kun yoo xiqqaate 7 gajjii tokko kan ta'u bakkeetti qisaasa'eera jechuudha. Taayimii yookaan yeroo qisaasa'e kana bakka buusuudhaaf tiitooriyaalii garaagaraa kennuudhaan barsoota wajjin mari'achuudhaan bifa kamiin yeroo qisaasa'e kana bakka buusuu dandeenya kan jedhu hojii gurguddaa hojjechaa turre jechuudha. Ammas hojjechaa jirra. Kanaaf barattoota hedduullee deebifachuu dandeenyeera jechuudha. Barattoota 800 kun barattoota naannoo tokko qofa otoo hin taane barattoota naannoo biyyattii kamirraa dhufanidha waan ta'eef hojii garaagaraa piroomooshinii garaagaraa hojjechuudhaan barattoota kana deebisnee jirra. Ammas barattoota hafan sanallee deebisuuf carraaqqii guddaa gochaa jirra jechuu barbaada. Gara fuulduraattis immoo rakkoon hin uumamu jechuu hin dandeenyu. Rakkoon uumamu danda'a. Garuu akkuma aadaa Oromootti keessumaa sirna gadaatiin barattoota kana akkam goonee gara araaraatti deebisnee tasgabbeessuutiin maal gochuu qabna kan jedhu san irratti hojjechaa jira jechuudha. Kana duwwaas mini kaawunsilii barattootaa yookaan gamtaa barattootaas jabeessuudha. Inni guddaan walitti dhufeenya barattootaa ispoortiidhaan ta'uu danda'a, aadaadhaan ta'uu danda'a. Barattoota yeroo kallattii kamiin kallattii garaagaraa biyyattii keessa dhufan kana walitti fiduuf aadaa isaanii akka isaan beekaniif gumii garaagaraa mooraa kana keessa jiru sana irratti illee hojjechuu nu barbaada jechuudha. Ammas hojjechaa jira. Gara fuulduraattis walitti dhufeenya isaanii cimsuudha.
Dhimma barattoota sodaa nageenyaan osoo maatiitti deebi'anii mooraan alatti qaama hin beekamne hin qabaman jedhame irrattis waan haaraa yoo jiraate gaafanne turre Dr. Lataa.
Gama keenya wanta haaraan hin jiru. Kanaan duras akkuma ibsaa turre barattoota yuunivarsiitii keenya keessa deemanii jiran deebisuudhaaf hojii hojjechaa jira. Isaan kunis qaama kanaa ta'u jechuudha. Kanaaf gama keenyaan koree garaagaraa illee dhaabne barattoota gara maatiittis deemanii barattoota amma yoonaa hin argamnes jedhaman kana gara mooraatti deebisuuf hojii garaagaraa hojjechaa jira. Inni kunis cimeetti fufaa kanarraa kana fiigaruu oduu addaa hin qabnu jechuudha. Akka yuunivarsiitii keenyaatti
barattoota mooraa yuunivarsiitiin alatti ugguraman jedhaman keessaa barattootni 14 barattoota yuunivarsiitii Dambidooloo ta'uu isaanii pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidooloo Dr. Lataa Tasfaayee kanaan dura mirkaneessanii turan. Barattoota kanneen keessaas maatiin barattoota 10 barattootni keenya ugguramaniiru jechuun mootummaatti iyyatanii turuun isaanii ibsamaa ture. Erga oduun ugguramuu barattoota yuunivarsiitii Dambidooloo dhaga'ameas barattootni kunneen argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaatiinis ta'e gama maatii isaaniitiin hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru. Rakkoo tajaajila bilbilaaf intarneetii barattootni akka furamuuf gaafatan irrattis pireezidaantii yuunivarsiitii Dambidooloo Dr. Lataan deebii kennanii jiru.
Ji'a tokko oliif ammas intarneetiinis bilbilis illee addaan citee jira naannoo kanatti beekamaadha. Kanumaan kallattii yookaan al-kallattiidhaanis yuunivarsiitii keenyarraan dhiibbaa gahaa jira jechuudha. Kun fakkeenyaaf yoo kallattiin yeroo jedhu barattooti maatii isaanii dubbisuu qabu. Yeroo garaagaraa barattoota kanaaf bilbilii hin bilbilama maatiirraa kanaaf walitti dhufeenya isaanii sanaaf illee roolii guddaa taphata. Al-kallattiin immoo nuti akka yuunivarsiitiitti qo'annoo fi qorannoo garaagaraa keessatti gaggeeffama. Kanaaf yeroo hunda intarneetii fayyadamne illee artikilii yookaan immoo jornaalii buufachuu ta'uu danda'a. Barattooti immoo riisentii informeeshinii wayii gaazexaa gochuuf illee laayibrarii keessatti fayyadamuu danda'u ta'a. Kanaaf inni kun dhaabatee jira jechuudha. Isa kana immoo akkam yoo ta'etu yuunivarsiitii keenyaaf kam goone intarneetii argachuu dandeenya isa jedhu qaama mootummaa hundumaa wajjin haasa'aa jira jechuudha.
Universitiin Dambidoloo erga barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo simatee barsiisuu eegalee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf qophii godhaa jira jechuun dubbatanii jiru pirezidaantichi. Hojii qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaatillee jabaatee hojjechaa jira jechuun Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambidoloo keessa socho'anii mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gad socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambidoloo callisa keessa seenti. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti jechuun kan jiraattotni dubbatan.
Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naanamne keenya. Sagalee rasaasaa yoo dhagabame hin naanamne keenya. Kanarraa kan ka'e xiqqoo seehumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nitti dhufa jedhee yaadda jechuudha. Waldooleen kiristiyaanaa masgiidotti namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruu fi waaqayyoo torbanoota lamaan sadan darban kana waan nagaa nuuf fiduudhaa fi achi as nutti aggaame nutti fakkaatan tasgabbiin amma tokko fakkeenya yoonsii kaase. Dirree istaadiyoomii Dambidoloo irratti taphat ture kan pirimeerii kan akka sadarkaa Oromiyaa dorgoman jira kan aanoleen godina Qellee Wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jenna istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabame nagaadhaan xumura.
Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasise hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkatee gale waraanni gariin hafe immoo bosona godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota nageegsistoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhame uummataa jedhu jaarsoliin.
Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina Qellem Wallaggaatti hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun. Gibira gaffalee mootummaadhaaf wannoo gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtuu hojjetamaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii dobraayyuu dabarsee tajaajilaa ture magaalaan keenya. Amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtuu hojii hojjetutti harki isaa hidhamaadha. Mikinaa isaa haala nageenya kanaatiif. Kan mootummaas ganda keessa baadiyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Isee argamtu gabaarraa wal saama malee. Hoomishi keenya eessattiyyuu kan inni dabalaa kan inni wanta ta'a hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akkarra lafa bunaa kana keessa galii namni hojjetachuudhaaf seeraawwan godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa ga'eessu naannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira.
Ma fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'ee magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Kirri caalmaan isaa hiyyeessa kana sitti hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nu rabbitu walitti hafe asitti. Kan iyyaa jedhus garuma rabbitti garuma waaqayyooti jechuudha. Isaan bulaa jiran amma yeroo sanaa gunaana yuunivarsiitii ijoollee qabna fira qabna iddoo gara biraadha godina adda addaarra ijoollee keenyaa wajjin wal qunnamuu hin dandeenyu neetworkiin hin jiru bilbilli manaa hin jiru rakkoo guddaa keessa jirra. Uummatichi waan adda addaatiin maqaan isaa badeera garuu uummatichi harkisaa garaan isaa qalbiin isaa qulqulluu inni achii gad dhufullee yaaddaa dhufa jechuudha. Yeroo as ga'u maanni akka nuyi itti dhageenye waan gara biraa haalli uummatichaa haalli dargaggoo namaa wajjin walii galan haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii buna shaayii buna dhugaa nuun jedhanii kursii nu qopheessanii wajjin jaatan adda inni gubbaadha odeeffamu waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi amma tokkolee nagaa qabnaan uummati baadiyyaa baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana odeemtan maaliif lafatti galu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira.
Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroon fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan. Mootummaanis ta'e riphee loltootni bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan.
Hundumaa caalaa nagaa biyya tokko kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedhaaf. Diina gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuun qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasi kun kenneera yaada furmaata mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufani. Qaama mootummaa wajjin walii galuu dadhabe wal ijaaraati abbaa gadaa jaarsolii biyyaa fudhaati abbootii amantii fudhaati itti deemaa haasofsiisaati nagaa bunuu buusa nagaa barbaanna.
Bulchaan godina Qellem Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalee gama isaaniitiin Dambidoloof Qellem Wallaggaa ilaalchisee odeeffannoowwan sabaa Himaalayaa hawaasaatiin daddabarfamanii fi waan qabatamaatiin naannichatti mul'atu garaagaraa jedhan.
Waan kana seensi gootanii dhuftanii nu bulchiisa godina kallam wallaggaatiin isin galateeffachuun barbaada. Yoo godina kana haala baate godinni kun akka inni lafti galagalee uummanni isaa galagalee uummanni kun buqqee biyyaa bahee godinni kun hojii keessa kan jirutti kan inni kaawwachaadha. Waan dhugaan lafarra jiru sana miti kan inni ibsu jechaadha. Biyya keenya keessatti jijjiiramni guddaan dhufeera. Harma namaa faana rakkoon inni bu'u. Rakkoowwan jiran sana immoo karaa nagaadhaan namni wal mari'atee ilaa fi laammeedhaan rakkoowwan hiikkataa deemuun duudhaa keenya ganama keessattis kan qabnudha. Kan iyyuu barsiisuu dandeenya inni kun gabbachuu danda'u qabaa kan jedhu amantaan mootummaan amma qabatee itti deemaa jiru. Akka godina keenyaatti rakkoon kun umurii dheereffatee jira. Keessumaayyuu erga dhaabbileen siyaasaa biyya laatii biyya keessa galan dirreen dimokiraasii babal'achuu danda'u qabaa dhimma mootummaan itti deeme as akka godina kanaatti godinaalee biyya kana keessa jiran keessa godina Qellam warri didanii bosonatti hafan turaniiru. Isaan kana karaa nagaadhaan ammas deebisuudhaaf mootummaan garaa laafee obsaan eeggachuudhaan hangamaatti kan ture olaantummaa seeraa mirkaneessuu wajjin walqabate akka hanqinaatti mootummaa kan inni qabu jira. Isa kana biratti ka'umsi isaanii guddaan garuu gara laafummaan kun hin jiraachaadha. Obsaan eeguun nama fixachiisuun baay'ee jiraachuu danda'u qaba. Kan dhangala'u dhiigalmaan namaati dhiigalmaan Oromooti. Kun immoo hunda keenya garaa madeessa. Kanaaf nagaadhaan eeggachuu danda'u qabna. Dursa nagaadhaaf kenninne isa kaan immoo olaantummaa seeraatti taanuu danda'u qabna kan jedhu kanarraa qabame.
Dambidolloof aanoleen 11 godinicha keessatti argaman gara nagaa waaraatti akka deebi'aniif qaamoleen nageenyaa uummatichaa wajjin hojjetaa jiru jedhan. Yaada mootummaan riphee loltoota wajjin mari'achuudhaaf dhiyeessoo maalirra ga'ee jennee kan gaafanneef deebiitti aanu kennanii jiru. Obbo Gammachuun.
Akka mootummaatti kan jalqabame jira. Deebiin inni argatu sadarkaa keenyatti otoo hin taane sadarkaa oliitti marichi kan inni eegalame sadarkaa sanatti waan ni jalqabamee fi waan nuullee abdii godhanneetti deemaa jiru hin hiikkataa kan jedhu sana abdiin qabnu ammaaf sadarkaa inni ga'e sana of harkaa dhabus oolreedii sochichi jalqabuusaa nan beekaa jechaadha. Kanaaf innis hin hiikkataa kan jedhu qabna.
Komii tajaajila interneetaa fi bilbila addaan citee ilaalchisees akkasuma dhimma qaala'insa jireenyaa irratti komii jaarsolii biyyaatiin ka'u irrattis deebii kennanii jiru. Obbo Gammachuun.
Neetworkiin nageenya isaa uummataa wajjin walqabatee gaarii kan ta'e jira. Gama biraatiin immoo waan barbaadu informeeshinii barbaadu hawaasni argachuu dhabuudhaan immoo akka hankinaatti kan ilaallee jiraachaadha. Gama kootiin qofa kan deebiitti argatu turuu hin taane qaamaa waan kana hoogganu jira. Iddoo baay'eetti nu qofaa oduu hin taane diinnis kukkutuudhaaf balleessuudhaaf kan inni deeme bal'aadha kan inni jiru jechaadha. Hojii kana dhaabuudhaaf kan inni deeme bal'aadha. Baadiyyaa keessa innis kana sirreessuudhaaf rakkoo mana jireenyaa kan ilaalamaa jiru jira waan ta'eef inni kun yeroo gaabaatti hiikkataa inni kan ilaallu ofii keenya. Qaala'insa jireenyaa jedhamu jiru qaala'insa jireenyaa jira. Rakkoon jireenyaa ulfaataa dhufeera waan dhufne ulfaataa dhufeera sirrii. Nageenyi yoo jiraate waa hundisaa kun hin salphata. Oomishni iddoo tokko jiru oomisha gara kanatti dhufuu danda'a. Kana gara kana jirummoo iddoo biraa dhaquu danda'a. Oomishni kan oomishate oomisha isaa baasee gabaa geessuu danda'a. Kan gabaa jirummoo bitatee manatti galuu danda'a. Amma gaappiin uumamee jiru sochii tiraanzaakshinii kun dhaabbateet kan inni jiru. Kanaaf uummanni baadiyyaadhaa buna isaa oomisha kan gabaa baasuu dhufus dhaabbateet kan inni jiru jechuudha. Kanaaf amma nageenyi kun gaafa mirkanaa'e tiraanzaakshinii sana waldaalee hojii gamtaa uummatootaan gurmaa'anii jiru waan ta'eef oomisha iddoo biraa jiru sana gara kana fiduudhaaf sochii adda addaa eegalleet kan jiru. Inni sun yeroo gabaatti hiikkachuu danda'a kan jiru sanadha kan ilaallu.
Haalli nagaa amma mul'achaa jiru akka itti fufuuf qaamoleen hawaasaa hundumtuu gumaachuu qabu jechuun ergaa isaaniis dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Dambidolloo irraa.
Qabballee duubaa Keeniyaa keessatti ijoollee Marsaabeeti obbolaashee sagal keessa namni barate ishee qofa. Yuunivarsiitii Keeniyaa irraa barnoota narsiin eebbifamte manneen barnootaa ijoollee dubaraa hedduu Marsaabee keessatti ijaarte hojii kanaaf illee badhaasa hedduu argatte.
Qabballee duubaa aduu irraati. Nam ganna 30 keessa jiru namoonni barnoota kana irratti ijoollee warra horii. Barnootaan qarqaaruu fedhu man barnoota ijaaruu jirti hojii tana eegii jalqabde laayyuu turte bar 2018 akka bar 2014 miis keenya yookaan ammoo bareedduu keenya yookaan ammoo midhaadduu keenya jedhaniitiin wal dorgomsiisanii turizimiin keenyaa filatte.
Eegisullee waan akka akka keessaatti seene tuwarizim keenya ganna 2014 ta'e riprezentiin keenya in tuwarizim seektar moodeliin yoo keenya Marsaabeetillee ta'e keenyaallee nambatuu ta'e.
Eegii tana mooteen duubatti ammoo qabballee duubaa faawundeeshinii jetteetiin dhaabe tokko jalqabde dhaabi kun yookaan ammoo organizeeshiniin kun waan ijoollee dubraa barnoota ijoollee dubraa barsiisaa ijoollee dubraa qarqaara manneen barumsa ijaara mee rakkoo ijoollee dubraa gara barnootaatiin Marsaabeet keessa qabannatti.
Warri Marsaabeet guddinni warra horii warra fuula tokko hin teenye goggoodaan warra baadiyyaa ammoo abbootee ijoollee iskuul keessatti feetu. Nafaas iskuula ijoollee dhiira callaa kennanii ijoollee dubra fagoon geessan akkanaafuu ijoolleen dubra guddinni warra taftee hidha akka argattee oduu biqeen nafaa fuudhanii oduu ganna 15-16 geenye biqeen numaa fuudhanii hawwan ijoollee taateen achumata. Innaan ammoo waan ajjeedheef inni barannoota ijaare akka ijoolleen kun keessatti barattu jedhee barannota jare
man barannota hayom jaru jal kabda gamma jo lagame kesa barachu jira gammanta na
barannota sarman nagai enna nakennam kenna ngartaru se degin barannota jara ide jaati anjal kabe ganna kumla mafudani sa deeti mana barannota kokko jare
yes
torpi marsabit count onlaki ya torpi gavjal kabota han nidiganna suri jolle kharibu dicama inkamna 2019 nille ni tommin tokit dare ganko la mafuda ni sagalis malle competition to sa global citizen ne danke sene dunia mizimani volto gomne nuname kuda voltafne a dunia kesa
e wano jada tagafas mano jada jette dorgomte
awani parano sa khana sene
wambarnoti
jolle dubra
gafasille wambarnoti jolle dubra guddisu sene jette jechuna kamin guddisu dande
kar kar gudda feda akedan ne kar kar sibi argatte mana barannota le bibi jarate jolle etu somti jere akhana sene 2019 dabsate New York de me award yana badazani
tamma agamma jolla gambar sisu jirta manbarnota agam jarte
sun karkar skutte argate mani fennane dola kum shantama argate kum shantama sunamma manbarnota shan jarate bibi
sadar ka tokay somola meso
bagal to ka kisate ti ambi jolle ipafi ditama inqaba
dibafdi dam qabda
eh
agamma ujitan tetana marro agam badafamta
agujitan jalka badde marchi gutto badazame
fakenna fa addunyalle tanan ka kenyalle tanan
gan kumla ma fudani sadi historism marsabet county tahe
ayye
gan kumla ma fudani afuri historism kenya peace and investment argate gan kumla ma fudani jaha mandela washington fellowship perani america deme kusok saira kis university wa leadership tok fellowship argate gandum kumla ma furani jazu kes amalle one to kha junior champion international le dani south africa de ne jak gesistika gan kumla ma kudani sa deti worri pollination project dani le nakarkare bese kichilinki dola kum to kona kinani gan kumla ma furani torba kesande organization to ta mckinsey and company dani duniya ke sawal shibine nanamalle gomsi sunimi dabsade gan kumla ma fudani sagali ammo wan guddo argade wan akaka
makan to
wan takarata anin argade zuri awade dani kwa wa masongo kana zuri awadi le kenya ke sargade nanamo wote an kula argade parano jolle dubra kana sulle argade gan kumla ma fudani sagali ke salle diversity and inclusion awade dani as gender champion na ke nani kenya ke sa gan le tufa duniani women's day wa women's day tira kuya women's day 2019 in the county marsabeti best achiever ani nabadasani awale tu badafame kisinam sambisho badafame ni tanta sambisho amata na wonto ko jiraka andena fort yet ani ana tena fursama dunia ke sa tawa wangto community video jatu badasan
aha warra ummatu fiti hojjata
sana they will select 40 ganana ma fortama ke satura
nami wal dorgom sisu jur hunen
it's a company in UK London tawarra makani global thinkers forum medan
isalin abra afurtama hawalta fan kullen warra ummatu fiti wa wajjat gumu fiti wajjat danetna dunya qaysa walti tanfilani nama fortama twaltafe sunama abba dabsati wombe khana abba wombe khana
abba dabsati wo digatem kan kepenna abba amma tanatu yu makani nami kejinam za idi gugurta fa manadena Michelle Obama fa manadena Oprah Winfrey fa etu nadenwe tu naden gugurto talama lena mwangu tojas Angelina Jolie fa
kabale duba har warati namganna sodoma khejru nama adunya radro gomme heddu dabsate amalle namak Michelle Obama fa namaka Angelina Jolie fa
Oprah Winfrey fa
wa Winfrey fa namakana khana waltafejetti wujin guddoni sino jetto mannem barnota la fisire sajaru marsabet khisajaru lafu mitrala de lafu mitu gudda de yette wan barnota hamma fa kan jala tuduri war khaysi gorsumo u fi baratte nan fayda barnota argatmo ma fa kan jala barnota kan ma fi jolle gargaru fet
amini abanki yana de sadi fude niti ni sagutton ayo jolle de dunam sagali nami mantana jolle de tagas get ke sana nami barnota argatel de natalla barnota nar gadet fula anamma tanjirtana nagai inna bani adunya ta ke na demtite nalle la penna debie na idolle gadafte ilbanu fet min barannota jarefi
tanabwan kana sent
aye
nama mantana dubisu juru qaballe duba kenya marsabe dubisu jira
champion for girls and education
tijolle war hori barnoota qarqaaruu fedhu man barnoota ijaaruu jirti hojii tana eegi jalqabde laayyuu turte turte guddas galateeffadha qabbal nagaa waaqa keessa
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii naayil saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.